Ne ridicăm picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 21 la 41. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. A trimis în Macedonia pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a rămas câteva vreme în Asia. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint de ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis, oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a bătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marei zeițe Diana este socotit ca o nimică și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige, mare este Diana efesenilor. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaius și Aristarh, tovarășii de călătoria ai lui Pavel. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu vină la teatru. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana efesenilor! Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregători să se plângă unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci nu avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. După aceste cuvinte, a dat drumul adunării. Amin. Vă rog să ați loc. Cu ajutorul Domnului, vom încheia astăzi capitolul 19. O să parcurgem paragraful acesta mai lung, și care descrie o experiență dramatică, o întâmplare dramatică din lucrarea misionară a Apostolului Pavel. Despre evenimentul acesta, Apostolul Pavel va vorbi și mai târziu, după ani de zile, în epistolele lui, când spune, dacă nu înviază morții, atunci, sau dacă nu există învierea morților, atunci degeaba m-am luptat cu fiarele din Efes. Tulburarea aceasta din Efes, răscoala din Efes, zarva aceasta mare care s-a produs în această cetate mare, a avut atât de multă răutate în ea și a fost atât de periculoasă, încât Apostolul Pavel numește gloata aceasta și pe cei care s-au ridicat împotriva lui îi numește fiare. Fiare sălbatice, fiare care sfâșie. Și nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel ar fi ajuns în teatrul din Efes să vorbească mulțimii. Pentru că erau mii de oameni, poate zeci de mii de oameni adunați în teatrul din Efes. 20-30 de mii de oameni încăpeau în acest teatru. Teatrul este un amfiteatru mare, în aer liber, unde se țineau tot felul de reprezentații. Erau răspândite în Imperiul Roman, aceste teatre erau foarte mari. Și acolo, în teatrele acestea, erau în special adunări publice, dar erau și manifestări, un fel de manifestări culturale, mai mult circ. De acolo și circ la propriu. De acolo era și vorba că dați poporului pâine și circ. Adică dați-i pâine ca să supraviețuiască și dați-i cir ca să se distreze și atunci puteți să împărățiți peste ei, că asta e tot. Dacă nu există o înviere a morților, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Adică să ne săturăm și să ne distrăm. Lumea nu s-a schimbat prea mult de atunci până astăzi. Dacă vrei să împărățești peste ei, dă-le pâine, dă-le ulei, dă-le un kil de zahăr în piață, în campania electorală, înainte de alegeri, și foarte ușor inima mulțimii, a gloatei, se apleacă în direcția aceasta. Oamenii sunt foarte ușor de manipulat. Cum spunea Yehudi Menuhin, îngrijorarea lui legată de generația aceasta, generația trecută, am spune acum, era că atât de ușor mulțimea aceasta mare, și vorbea de tineri, de tineri care erau foarte influențați și prinși de acest curent al muzicii moderne, al muzicii rock, cât de ușor mulțimea aceasta se poate transforma într-o gloată. Mulțimea poate fi folosită, mulțimea are putere și poate fi folosită spre bine, dar mulțimea poate să devină o gloată, cum așa aici în Efes, dintr-o dată, o mare mulțime a devenit o gloată și în gloata aceasta se pot întâmpla lucruri imprevizibile. Gloata foarte greu mai poate fi controlată, chiar și de conducătorii ei. Meditația de astăzi am numit-o politică și religie. Nu-i prea interesant subiectul acesta pentru noi. Pentru alții interesant, pentru alții foarte interesant, în special pentru politicieni. Și politicienii sunt interesați de religie și întotdeauna au fost interesați de religie, pentru că am văzut că omul este religios prin naștere. Omul nu devine religios, se naște religios. Sentimentul religios este în om, este înnăscut în om, se naște cu el, trăiește cu el și moare cu acest sentiment religios în el. Orice ar încerca cineva să-l scape pe om de religie, orice încercare a fost zadarnică. N-a avut niciun efect, dimpotrivă. Omul a devenit și mai religios. Când cineva încearcă să facă presiuni asupra lui, să-l elibereze, să-l separe de religie. Știți, comuniștii, Revoluția Roșie din Rusia, Revoluția din Octombrie și în special ideologia lui Lenin. Lenin a ajuns la convingerea că generația aceea nu mai poate fi schimbată. Deci ei așa au crescut în biserică, niște oameni religioși, însă noi trebuie să ne impunem noua ideologie, ideologia ateistă, umanistă, materialistă, și ne irosim degeaba eforturile și resursele să transformăm generația asta, că ei deja sunt formați. Nu mai putem să-i schimbăm, nu mai putem să scoatem din ei religia. Însă pentru că el credea, ca și gânditorii care l-au motivat pe el, Marx, Engels și alții înaintea lor, că religia este opium pentru popoare, adică o travă pentru popor, și că religia i-a ținut pe oameni în subdezvoltare și în asuprire, în mare măsură avea dreptate dacă ne gândim la religie ca fiind religia sau biserica instituționalizată, ca și sistem. Deci am văzut că biserica ca și sistem, ca și instituție omenească, a făcut foarte mult rău în istoria omenirii, ba mai mult rău decât puterile laice și decât păgânii. Cele mai multe victime au fost cauzate în istoria din ultimii 2000 de ani de biserică, și în numele lui Dumnezeu și în numele bisericii, în numele credinței și pentru apărarea credinței. Însă Scriptura ne spune că nu se apără cu sabia credința. Credința nu e o țară, nu e un pământ, nu este o cetate, un oraș, nu sunt niște blocuri, nu este un teritoriu fizic pe pământul acesta, credința este darul lui Dumnezeu, credința vine din Dumnezeu, credința așa are izvorul în cuvântul lui Dumnezeu și nici cuvântul lui Dumnezeu nu e de pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu îi aparține lui Dumnezeu, însă cuvântul lui Dumnezeu a venit pe pământ. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat, a locuit printre noi, noi l-am văzut, l-au văzut ei. Și spune Ioan, noi am văzut slava lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Și ei au devenit mărturisitori ai cuvântului lui Dumnezeu și predicatori ai cuvântului, și de atunci cuvântul lui Dumnezeu continuă să se propovăduiască pe tot pământul. Deci revenind la momentul acesta sau la această perioadă istorică cei mai mulți spun de tristă amintire, în care mare parte a răsăritului și multe alte părți din lume și în Africa și în multe alte părți și în America de Sud, ideologia aceasta a prins rădăcini foarte repede, pentru că nemulțumirile erau mari și multe peste tot în lumea creștină, față de cler, față de instituție, față de abuzurile bisericii. Învățătura asta au prins repede pentru că ei promiteau o haină pentru fiecare om dezbrăcat. Promiteau mâncare pentru toți flămânzii, promiteau un loc de muncă pentru oricine nu are unde să lucreze. Și știți că s-au ajuns până acolo, că intrai în pușcărie dacă n-aveai, te băga la pușcărie dacă n-aveai servici sau la canal sau în altă parte. Unii s-ar dori și astăzi vremuri de felul acesta. La fel promiteau educație pentru toți și indicele analfabetismului a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani aici în România. Sistemul de învățământ pe care l-au adus ei se pare că a fost mult mai bun decât cel prezent. Promiteau asistență medicală și vă aduceți aminte că era gratuită. Asistența medicală era gratuită pentru toți. Și astăzi lucrurile se schimbă tot în mai rău și în învățământ și în sănătate. Și de fapt sunt astea domeniile fundamentale ale existenței unei națiuni și ale existenței personale. Că omul dacă nu poate să învețe sau dacă învață prost, nici nu poate să realizeze mare lucru. Cum spunea Warren Wiersbe, cei care citesc sunt aceia care conduc. Pentru că învățătorul, cel care învață pe alții, cel care conduce pe alții, trebuie să fie pregătit. Dacă nu-i pregătit, nu poate conduce pe alții. Dacă generația aceea nu putea fi schimbată, atunci putem să schimbăm generația viitoare. O să le luăm copiii de mici. Nu o să le dăm concediu postnatal 2 ani de zile, ca să aibă timp să învețe și să le pună. Știa că cuvântul lui Dumnezeu are efect de atunci, chiar de la început, din primele luni și primii ani, de fapt în primii 2 ani de zile, copilul dobândește foarte multe cunoștințe. Nu ne putem imagina cât de multe cunoștințe dobândește în primii 2 ani de viață și ei știau parcă mai mult decât știu creștinii de astăzi și ce important sunt primii ani din viață. Știau părinții noștri și bunicii noștri, știau cât sunt de importanți primii ani din viață. 7 ani de acasă. 7 ani de acasă, dar acasă cu cine? Cu părinții. Nu cu bona, nu cu babysitterul, nu cu educatoarea de la grădiniță, nu cu educatoarea de la creșă. 7 ani acasă cu părinții. Știau ce înseamnă, asta știau bunicii noștri, părinții noștri știau și ei. Noi nu mai știm așa de bine. Poate nici părinții noștri, mulți dintre ei au uitat asta, pentru că ei au prins deja perioada asta foarte strictă. Nu mai exista concediu postnatal. Copiii, cum și soțul și soția, erau obligați să lucreze. Obligatoriu, trebuia să mergi la lucru, trebuia cumva să rezolvi problema copiilor. O rezolvau ei și pe asta. Au înființat creșe. Au înființat creșe săptămânală, duceai copilul luni dimineața și luai sâmbătă seara, ți-l luai acasă. Deci din 7 zile, 6 zile stătea cu ei. Aveau timp destul să-l învețe, să-l îndoctrineze. Ori educatorii nu erau creștini în niciun caz. Acolo educatori în învățământ, în sistemul de învățământ, știți că niciun pocăit nu avea loc. Nu putea să stea. Pentru că nu are origine politică sănătoasă. Deci să facem tot posibilul ca să nu poată fi învățați nimic legat de Dumnezeu, nimic legat de religie și așa mai departe, de o altă viață, de eternitate. Acolo erau oamenii lor care îndoctrinau copilul de mic. Nu-i nici de mirare că generația aceasta arată așa cum arată acum. Nu-i de mirare. Pentru că Solomon spune, învață pe copil calea pe care trebuie să umble. Și au învățat-o ei. I-au învățat ei. Ei au învățat calea pe care trebuie să umble și iată că astăzi umblă pe calea aceea pe care au învățat-o. Din pruncie. Când Pavel îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Păi copiii ăștia luați așa de la un an, nici de la un an, de la 6 luni, luați la creșă și ținuți acolo o săptămână. Sau și măcar o zi, până când veneau părinții de la serviciu pe masă. Din pruncie aceștia nu au fost învățați Sfintele Scripturi, au fost învățați cântece patriotice, au fost învățați să laude pe Ceaușescu, să laude partidul, să învețe, că am auzit o predică la radio săptămâna trecută care mi-a dus și mie aminte de o poezie, am fost obligat să învățăm ca pe apă. Partidului de George Lesnia, cred că îi spunea, un fel de imn, de odă adresată partidului. Cine e partidul? După Revoluție încă mai rămânea pe fabrici. Trăiască Partidul Comunist Român. Păi cine-i partidul să trăiască? Ce-i partidul ăsta? Trăiască Republica Socialistă România. în frunte cu conducătorul ei, știți cum erau. După aceea, în câțiva ani, au început să cadă. Toate s-au dus jos, le-au dat, sperau, nu le-au dat prea repede jos, că sperau, unii sperau că vor avea nevoie iar de ele și ce să le dăm jos, dacă iar trebuie să le punem. Însă când au văzut că lumea o ia cu totul într-o anumită direcție, atunci trebuiau date jos. Și au început acest program de îndoctrinare, de ateizare a noii generații. Au reușit? N-au reușit. Deși spuneam că se văd efectele acum ale învățării, ale educării, n-au putut scoate din om sentimentul religios, că s-a născut cu el. Deci n-ai cum să-l scoți, să faci o operație și să-l cauți pe acolo, prinăuntru, și să-l scoți afară, să scoți sentiment, credința în ceva, credința în cineva. M-am mai spus de un experiment pe care l-au făcut rușii, pe acesta l-au făcut alții, care investigau spiritul uman, sufletul, psihicul, să vadă cum se comportă, cum se manifestă, ce înseamnă acest sentiment religios. Oare chiar e născut în om, oare chiar fiecare om se naște religios, trăiește cu acest sentiment religios, nu poate să scape de sentimentul religios. Un copil a fost izolat de familie, de părinți, chiar după ce s-a născut și a fost ținut câțiva ani de zile și crescut undeva într-o izolare completă. Copilul acesta nu știa că există lume în jur, să vadă vreodată o stradă, să vadă niște pomi, să audă păsări, să vadă... Într-o izolare completă a fost crescut copilul acesta și după câțiva ani de zile l-au scos afară într-o noapte înstelată. Și se uitau să vadă cum va reacționa la această lume nouă pe care niciodată n-au văzut-o și de care nimeni nu i-a spus niciodată nimic. Și știți ce a fost primul lucru pe care l-a făcut acest copil? Nici nu s-a spăimântat, nici nu a început să plângă. Când s-a uitat împrejur și când s-a uitat și a văzut cerul plin de stele, a îngenunchiat. Nu a auzit de Dumnezeu niciodată, nu a auzit de rugăciune, nu a auzit de credință, nu a auzit de religie și oamenii aceștia au rămas uluiți de manifestarea acestui copil. Cu mulți ani de zile în urmă, un mare învățat, unul care a răspândit o filozofie, care a dezbrăcat de supranatural și a făcut mult rău creștinismului în Europa Occidentală, Immanuel Kant, a scris Critica Rațiunii Pure, fondatorul raționalismului. Totuși, omul acesta, el nu s-a gândit ce va produce filozofia lui și ce vor produce cărțile pe care le va scrie asupra creștinismului, asupra credinței creștine, însă omul acesta a făcut o declarație pe care vă spun acum. Mă umple de uimire, două lucruri mă umplu de uimire, cerul înstelat și conștiința în om. Copilul acesta, după câțiva ani de zile, când a văzut cerul plin de stele, a îngenunchiat. Știa că are un creator, știa că vine din cineva, că este creat de cineva, că are un destin etern. Ne întoarcem acum la pasajul acesta, politică și religie. Spuneam, politicienii au fost interesați de religie, au ajuns să înțeleagă că omul este religios și că dacă vor să conducă, au nevoie și ei de religie. Și trebuie să se folosească de religie și trebuie să se folosească de biserică. Să nu credeți că politicienii de astăzi sunt foarte interesați ei ca copiii noștri să învețe religie și să învețe despre Dumnezeu. Nu sunt foarte interesați de asta. Dacă ar fi foarte interesați de credința creștină, ar scoate evoluționismul din școli. Ar scoate toate manualele care se bazează pe teoria evoluționistă și ar pune și ar introduce manuale de biologie și de istorie și de altele care să abordeze toată realitatea și toate domeniile de acestea și ale cunoașterii, ale științei, ale vieții din perspectiva creaționistă. S-ar introduce un manual de creaționism în toate școlile dacă ei ar fi interesați de asta și ar fi convinși de asta și ar crede asta. Îi interesează religia în măsura în care se pot folosi de ea și în măsura în care au nevoie de ea, de aceea o și fac obligatorie religia în școli, pentru că au nevoie foarte mare de acest sentiment religios la care apelează din când în când, câteodată, odată la 4 ani, sau dacă e nevoie și mai des. Motiv pentru care anul viitor din nou vor umbla, din nou va fi mare agitație și vor umbla și vor suna telefoanele și se vor invita și se vor auto-invita să vină chiar în bisericile noastre, dacă e cu putință, și să vină și să stea de vorbă cu comunitatea aceasta, că voi reprezentați ceva. Și nu vi s-a făcut mare lucru până acum de cei care au fost înainte și știm că ați fost privați de multe drepturi și uite, noi vrem să vă spunem ce am face noi, să ne spuneți care sunt nevoile voastre și noi vrem să vă ajutăm. Și lezi necrezători poate că cedează la aceste gânduri atât de bune cu care vin acești noi politicieni și mulți au pus bisericile la dispoziția lor și amvoanele la dispoziția lor. Deja 20 de ani cred că e destul și cred că e prea mult pentru așa ceva. Pentru că până astăzi lucrurile sunt din rău în mai rău. Politica a existat dintotdeauna și religia a existat dintotdeauna. Însă am văzut în istoria bisericii și în cartea pe care vă recomandam, Împărăția care a răsturnat lumea, a fost un moment istoric care a fost catastrofal pentru destinul bisericii creștine. Și acesta a fost la 313 după Hristos, edictul de la Milano al lui Constantin cel Mare, care a proclamat creștinismul ca religie legală a Imperiului. A dat libertate totală creștinilor și nu numai atât, le-a dat și drepturi pe care nu le-au avut înainte, le-a dat proprietăți mari, i-a împroprietărit bisericile și a început să construiască biserici, biserica care nu avea biserică până acum, deci biserica a umplut imperiul, dar nu avea biserică până la Constantin cel Mare, au început să apară clădiri, case pe undeva, pe unde se adunau credincioși, unele dedicate special pentru întâlnirile credincioșilor, însă peste poate 98% din credincioșii din până în secolul 4 se întâlneau în case ca la început. Și în Ierusalim erau mii de credincioși care se întâlneau în case și în alte părți. Câteodată vedeți că și Pavel în școala unui anumit tiran au mai folosit spații publice și așa mai departe, însă de la începutul secolului 4 Constantin a început să folosească fonduri ale statului ca să construiască biserici. Vă sună familiar? Să se cheltuiască fonduri ale statului, să se construiască biserici? Cu ce credeți că s-au construit o mulțime de biserici în țara asta, în cei 20 de ani? Cu ce fonduri se construiește Catedrala Mântuirii Neamului? Vedeți cum există o putere ocultă care lucrează și din secolul 4 s-a produs această căsătorie ilicită între politică și religie. Prin asta Constantin cel Mare și-a atras clerul de partea lui. Foarte mulți episcopi au căzut în cursa asta, că iubirea de bani, banul, vorba românească, că e ochiul dracului. Adică au orbit pe mulți banul acesta și drepturile și onoarea, poziția. Astea erau niște instincte primare în oameni și erau destui și episcopi care și în perioada donatistă, vorbeam săptămâna trecută despre asta, au compromis adevărul și dacă au compromis odată, nu-i greu să-l compromită și a doua oară. Și de data asta compromiterea era mult mai subtilă. Pentru că era totul spre binele bisericii și spre triumful credinței în Imperiu. Doar de 300 de ani am fost tot asupriți și tot persecutați. Acum, dintr-o dată, putem să respirăm în voie. Dintr-o dată avem libertate. Ce vom face acum? Ce proiecte mari vom avea? Tot Imperiul va deveni creștin. Și asta sună familiar. În 22 decembrie 89 sau de prin 16 decembrie de la Timișoara, însă când fenomenul s-a extins, s-a cuprins țara întreagă și Bucureștiul și în 25 s-a terminat și cu dictatorul, atunci striga la televiziunea română liberă Ion Caramitru, parcă. În sfârșit, avem primul Crăciun liber, că Dumnezeu și-a întors fața spre România. Și câte speranțe în acele zile, toți stăteam toată noaptea, ziua, noaptea la televizor. Și stăteam și ascultam și nici nu ne trecea prin minte că suntem manipulați. Nici nu ne gândeam măcar la așa ceva. Și ni s-au transmis tot felul de reportaje și tot felul de informații care astăzi sunt bizare. Astăzi, dacă vi le-ar pune cineva să le vedeți, nu, n-ați mai sta nici 5 minute să vă uitați la ele. Însă au avut efect ani și ani și ani și poporul acesta a fost manipulat, controlat. De acolo a venit și sloganul, ați mințit poporul cu televizorul. Vedeți ce putere are? Ce putere au mijloacele de informare? Și în special, de radio înseamnă una, ce se transmite prin radio. Dar ce se transmite prin televiziune, ce se transmite prin imagine, asta înseamnă cu totul alta. Și de acolo, de la prima revoluție televizată din istorie, au început să vină altele. Asta a fost la noi prima. Dar după aceea am început să vedem și noi altele. S-au mai întâmplat în alte părți și numai anul acesta, primăvara arabă, din nou au mobilizat lumea întreagă. Miliarde de oameni stăteau și se uitau, unii îngroziți, alții cu așteptări să vadă ce se întâmplă, care va fi deznodământul. De atunci, politica și religia merg împreună. Ca și instituții. Religia, biserica s-a instituționalizat și de atunci a început nenorocirea. N-a trecut multă vreme, s-a instituit scaunul papal, catedrala Sfântul Petru, pontificatul, superioritatea episcopului de Roma, primul dintre egali, întâietatea lui, și până la urmă și infailibilitatea papală. Papa nu poate să greșească, infailibil, pentru că el este locțitorul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, locțitorul lui Petru pe scaunul papal, capul Bisericii Catolice. S-a inventat pentru prima dată omul Dumnezeu în istoria lumii. Până acum s-au proclamat împărații romani, păgânii, s-au proclamat zei, Dumnezei, și spui Cezar este zeu sau este Dumnezeu, să se aducă închinare. Acum creștinii se proclamă Dumnezei și primul creștin care s-a proclamat pe sine Dumnezeu a fost Papa. Și închinarea adusă liderilor bisericești, care se continuă până astăzi, în toate felurile, literalmente li se aduce închinare, sunt numiți părinți. Și sfinți părinți, când Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, voi, Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pe nimeni pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru, unul singur este învățătorul vostru și voi toți sunteți frați. Totuși, în toată perioada asta, Biserica Domnului Iisus Hristos, adevărata biserică, a continuat să existe. Biserica a continuat să existe. Noi suntem un caz fericit. Astăzi suntem un caz fericit în începutul secolului al XVII-lea, dar chiar în perioada reformei și înainte de reformă a apărut o grupare numită Anabaptiști. Aceștia s-au întors înapoi la cuvântul lui Dumnezeu și au văzut cât de mult s-a depărtat biserica în învățătură și în practică de Sfânta Scriptură. Și anabaptiștii au fost primii care au chemat pe credincioși la cuvintele Scripturii, la trăirea potrivit adevărului scris în Scriptură și în special la învățăturile Domnului Iisus Hristos din Predica de pe Munte. La non-violență. Creștinul nu trebuie să fie violent, nu poate să fie violent. Dacă te lovește cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Dacă cineva te privește de sus, dacă cineva te persecută, rabdă, bucură-te, pentru că răsplata ta este mare în ceruri. La fel au făcut și cu prorocii care au fost înainte. La un creștinism necombatant, creștinii nu au ce să participe în război și în armată. Și vedeți că aici deja în timp s-a compromis o parte din adevăr. Au fost, până în 89, au fost credincioși în țara aceasta care au refuzat să pună mâna pe armă și pentru asta au făcut închisoare și au suferit pentru credință. Și cred cu tărie că a fost o suferință pentru credință și pentru adevăr. Domnul îi spune lui Petru, bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabia va pieri. Și cu toate acestea, și în condițiile acelea foarte grele, părinții noștri au fost în război și știm mărturiile multora dintre ei, cum Dumnezeu i-a păzit chiar sub oprimarea aceasta și, să spunem, chiar în această stare care nu era întru totul după voia lui Dumnezeu, că era mult mai bine să nu fii în armată, să nu fii în război și nimeni nu și-ar fi dorit să ajungă acolo, însă cum legea avea putere așa de mare, cum majoritatea erau încorporați și duși în armată, iată că a fost războiul și mulți credincioși au fost duși în război. Din tranșeu, de acolo de unde trăgeau, tatăl meu trăgea cu arma tot în sus. Deci toate cartușele mergeau în cer, mergeau în aer undeva și un coleg de-a lui a văzut că nu trage în dușman. Și cum avea ură mare de pocăiți, i-a spus o să te raportez comandantului. He, dintr-o dată, așa parcă o frică de moarte, a intrat în tatăl, dar ce să facă? Deci eu nu poate să calce poruncă, cum să-mi puști pe cineva, cum să omor pe cineva acolo în război? Mai degrabă mor tu decât să omor pe cineva. Însă era lângă tine unul care te-a văzut, care a observat și urma să te raporteze. Și erau în tranșee amândoi. Și m-am mai spus despre întâmplarea asta, dar probabil că nu aspectul acesta. Și a început să se roage acolo în tranșeu ca Dumnezeu să scape din situația asta atât de periculoasă. Dacă, în armată, dacă așa ceva se raportează comandantului și se face, scoate pistolul și te împușcă pe loc. Deci nu există nimic nesupunere sau ești de partea dușmanului sau așa mai departe. Și cât se ruga cu el acolo în tranșeu, nu știu cât timp a trecut, n-a trecut multă vreme, colegul acesta sufereau de sete foarte mult acolo în tranșeu, n-aveau apă și nu se puteau ridica, zburau obuzele pe deasupra. Colegul lui s-a ridicat de acolo din tranșeu să se ducă, era pădure, era aproape, la vreo 100 de metri era pădurea și în pădure era izvor, să se ducă să bea apă, că nu mai putea de sete, nu mai putea să suporte de sete. Și când a ieșit să fugă, după vreo 10 metri, un obuz i-a retezat capul și a mai alergat încă vreo 10 metri fără cap. Și așa s-a terminat istoria asta. Spuneam că Dumnezeu a purtat de grijă copiilor lui care au păstrat credința în Dumnezeu chiar și în condiții foarte grele și foarte vitrege. La fel era, poate că și știți, mărturia fratelui Mircu. Și el a fost și el mărturisea ceva din război. Cum a fost scăpat și el de asta, să nu trebuiască să tragă în cineva, să omoare pe cineva în război. Ne întoarcem la pasajul acesta. Unul plan, versetul 21. Apostolul Pavel face un plan. Cum a făcut multe planuri până acum, mereu planifica Apostolul Pavel, însă nu întotdeauna planurile lui se aduceau la îndeplinire. Nu pentru că n-ar fi voit, nu pentru că n-ar fi perseverat în ele, pentru că în cartea profetului Isaia spune cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Toate planurile acestea erau legate de împărăția lui Dumnezeu și de vestirea împărăției lui Dumnezeu până la marginile lumii. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. Scopul era Ierusalimul, însă, pentru că acum era în Efes, își propune să treacă prin Macedonia și Ahaia, să meargă din Efes, va ajunge din nou la Troa, și apoi din Filipii să străbată toată Macedonia și să străbată și Ahaia, să ajungă și în Corint, și de acolo să se întoarcă la Ierusalim. Și apoi, un plan și mai, o perspectivă și mai îndepărtată, după ce voi ajunge acolo, adică în Ierusalim, își zicea el, trebuie să văd și Roma. Deci planurile lui mergeau până la Roma și mai târziu, în epistola către Romani, la sfârșitul epistolei, planurile lui Pavel s-au extins mai departe. Vedeți că trebuie să facem planuri rezonabile. Nu putem să facem plan de acum, îmi propun că mă duc în insulele Mauritius, acolo și predic Evanghelia. Când a venit un tânăr la mine și mi-a spus, eu vreau să fiu bogat. Și vreau să ne rugăm pentru asta, ca Domnul să-l facă, așa numai 16 ani. El vrea să fie bogat, dar de ce vrei să fii bogat? Pentru că mie îmi place misiunea creștină și eu vreau să susțin misionari. Vreau să am bani mulți și să dau bani la misionari, să trimit misionari să meargă în toate părțile. Era un vis frumos, dar vis a rămas. Că nici el nu a plecat misionar, nici nu s-a îmbogățit, nici nu a putut să trimită pe nimeni. Deci planurile trebuie să fie rezonabile și în măsura posibilităților noastre. Trebuie să ne cunoaștem posibilitățile, trebuie să ne cunoaștem măsura și în măsura posibilităților să și planificăm. Și cu toate acestea, unele din planurile noastre nu se vor împlini, nu vor ajunge la finalitate, pentru că nu toate planurile noastre sunt în concordanță cu planurile și voia lui Dumnezeu. Nu cunoaștem întotdeauna exact voia lui Dumnezeu. Cine s-ar putea lăuda aici că el știe exact care e voia lui Dumnezeu cu privire la el? Chiar și Apostolul Pavel, în câteva împrejurări, a ezitat în ceea ce privește voia lui Dumnezeu sau cunoașterea sau siguranța că este în voia lui Dumnezeu. Știm pe la capitolul 16 că a vrut să meargă în Asia și Duhul Domnului nu i-a lăsat. Au vrut să meargă în Bitinia și iarăși au fost împiedicați și așa au ajuns la Troa. De data aceasta, în această a treia călătorie, încearcă din nou Pavel și ajunge în Asia, ajunge aici în Efes. Aici rămâne 3 ani și jumătate și vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și vedem cu ce rezultate, ce s-a întâmplat de data aceasta. Odată nu a fost lăsat să intre în Asia, de data aceasta Dumnezeu îi deschide ușa parcă larg și spune celor din Corint, voi mai rămâne în Efes până la cincizecime. 1 Corinteni 16. Voi rămâne totuși în Efes până la cincizecime că mi s-a deschis o ușă mare și largă și sunt mulți împotrivitori. O ușă largă deschisă, o ușă închisă în a doua călătorie misionară, acum o ușă deschisă larg aici în Efes. Macedonia și Ahaia, după aceea Ierusalim și apoi trebuie să văd Roma. Urmează 2 pregătiri. Odată planifică și acum trebuie să facă pregătiri pentru îndeplinirea planului. Versetul 22. A trimis în Macedonia pe 2 din ajutoarele lui, pe Timotei și Erast, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Pentru că voia să treacă prin Macedonia și prin Ahaia și apoi la Ierusalim, acum urmează prima etapă a acestui plan. Și nu trimite și în Ahaia, trimite în Macedonia. Pentru că asta era prima etapă, când ajungea în Macedonia, probabil că trimitea alți 2, urma să-i trimită în Ahaia. De ce trimitea pe aceștia înainte? Știți că și Domnul a trimis ucenici înaintea lui și au ajuns în Samaria și au ajuns într-un sat al samaritenilor. Scopul pentru care trimitea era ca aceștia să pregătească terenul. Să pregătească locul, poate să găsească un loc unde urmau să stea, să vadă zona, să umble împrejur, să strângă informații despre locul respectiv, pentru ca să pregătească venirea misionarilor, a apostolilor și să pregătească și vestirea Evangheliei. Aceștia căutau credincioși, căutau sinagoga, căutau pe fruntașul sinagogii, căutau să vadă ce posibilități ar fi de vestirea Evangheliei acolo. Toate aceste lucruri sunt foarte bune și sunt necesare pentru ca o lucrare să fie eficientă. În final, toate sunt omenești. Însă vedeți că oamenii aceștia și-au dat tot interesul pentru ca să poată face lucrarea lui Dumnezeu cu toate resursele pe care le au. Peste toate acestea era planul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi lasă să facă planuri și îi încurajează și în multe privințe sau în multe ocazii planurile se aduc la îndeplinire pentru că se aliniau cu planurile lui Dumnezeu și Dumnezeu dădea binecuvântarea lui. A trimis două din ajutoarele lui, pe doi din ajutoarele lui, pe Timotei și pe Erast. El a mai rămas câteva vreme în Asia. Important în lucrarea lui Dumnezeu și în împlinirea planurilor, importanța ajutoare. Important să ai resurse umane, că planurile nu se pot aduce la îndeplinire fără oameni. Și Dumnezeu, ca să împlinească lucrarea Lui și lucrarea Bisericii, are nevoie de oameni. Cum spunea cineva că oamenii sunt într-o căutare nesfârșită de metode noi, în timp ce Dumnezeu caută oameni noi. Dumnezeu are nevoie de oameni noi, de oameni consacrați, de oameni care doresc să-L slujească, pentru ca să aducă la îndeplinire lucrarea Lui. Și Pavel avea nevoie de ajutoare și avea ajutoare, doi dintre ajutoarele lui. Înțelege că avea mai multe. Avea mai multe ajutoare, erau mai mulți bărbați împreună cu Pavel. Pe alții doi îi găsim în versetul 29. Pentru că toată cetatea aceasta, mulțimea aceasta, au luat cu ei pe macedonienii Gaiu și Aristarh, tovarășii de călătorie ai lui Pavel. Doi din Macedonia, încă doi erau cu Pavel, patru. Și o să mai găsim mai târziu și pe alți bărbați care erau împreună cu Pavel. 3, preambul, versetul 23. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Preambul este un fel de introducere foarte scurtă, foarte sumară, care rezumă un eveniment întreg. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului și acum urmează dezvoltarea. După acest preambul, pe vremea aceea, 4, am numit plebiscit, ceea ce urmează versetele 24 la 27. Plebiscitul este un fel de recensământ, un fel de consultare publică la care se răspunde prin da sau nu, cu privire la o problemă de importanță majoră în comunitate. Și acest Dimitrie, șeful unei bresle, cum spunea cineva astăzi, ar fi poate corespondentul unui șef de sindicat. Breasla argintarilor era un sindicat, era o ramură importantă a economiei acolo în Efes. Dimitrie era șeful lor, acestor argintari, și era înfloritoare ramul acesta, pentru că populația Efesului era foarte religioasă, era centrul închinării adusă zeiței Diana. Și asta avea mare influență în toată provincia aceasta Asiei. Știm mai jos că era cinstită în toată Asia. Și aici era reședința, centrul. Aici era statuia zeiței Diana, aici era templul Dianei, și aici înflorea comerțul acesta cu icoane, cu statui ale zeiței Diana. Vedeți de unde vin icoanele și statuile? Și Nebucadnețar și-a făcut și el o icoană, un chip cioplit, o statuie mare. Acum, astăzi, unii se justifică și se pretind mai buni decât alții că noi nu avem statui, noi avem numai desene. Noi nu avem numai picturi. Noi pictăm sfinții, noi nu-i cioplim. Nu-i facem din bronz, nu-i facem din lemn. Dar porunca lui Dumnezeu era să nu-ți faci nici chip cioplit, nici vreo asemănare. Deci porunca lui Dumnezeu împotriva idolatriei cuprindea și chipul cioplit și statuile pe care le găsim în bisericile ortodoxe, cuprindea și imaginile pe care le găsim în bisericile catolice și imaginile pe care le găsim în bisericile ortodoxe. Nu-i niciun fel de deosebire. Și omul venerează și aduce închinare și icoanei și statuiei și sfântului. Și vedeți că mintea omului este atât de întunecată, cât de ușor schimbă omul creatorul cu creatura și se închină creaturii în locul creatorului care este binecuvântat în veci. Că am fost la Salină, la Praia și acolo era o statuie a Fecioarei Maria, o statuie a Sfântului Anton. Păi dacă te duci acolo și numai bilete puse, oamenii se duc, scriu pe un bilet probleme pe care o pun acolo, se închină acolo ca Sfântul să-i ajute să mijlocească pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Când Sfânta Scriptură spune, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. Lucrul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. E un lucru care trebuie adeverit, un lucru care trebuie spus, un lucru care trebuie spus din nou și din nou și din nou. Și pe care toți trebuie să știe că nu există niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Nu există niciun om infailibil, pentru că Biblia spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt atât de multe contradicții și atât de multe paradoxuri. Parcă când a murit Papa Ioan al 23-lea sau nu știu al câtelea era, atunci, asta a fost cu vreo 30 de ani în urmă, Biserica Catolică și Vaticanul a cerut tuturor credincioșilor din toată lumea să se scurteze șederea Papei în purgatoriu. Dacă Papa este infailibil și nu greșește, de ce trebuie să treacă prin purgatoriu? Ceea ce spunea și fostul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, dacă Fecioara Maria s-a născut imaculată, așa cum susține Biserica, și dacă ea a fost fără păcat, de ce a murit? Pentru că Scriptura spune plata păcatului este moartea, deci a fost nevoie să moară și apoi să învie și să se înalță la cer, cum susține tradiția. Deci nu există niciun fel de logică, nu există niciun fel de rațiune. Toate aceste crezuri, eresuri, credințe populare sunt pline de contradicții. Însă și el recunoaște asta și recunosc și conducătorii bisericii că populația, mulțimea, nu poate fi învățată și nu vor, oamenii nu vor să fie învățați adevărul. Chiar și în mediul ortodox sau în mediul catolic, oamenii au niște credințe înrădăcinate de sute de ani, niște crezuri, niște practici și oricât ar încerca teologii să le spună, sau dacă ar fi încercat Dumitru Stăniloae, el a scris Dogmatica Ortodoxă în 3 volume și acolo sunt prezentate foarte clar doctrinele. Nu există așa ceva. Toate superstițiile, toate ereziile acestea, toate practicile acestea păgâne, băgate în toate sărbătorile și în marile sărbători de pe parcursul anului, ele nu există în Dogmatica Ortodoxă. Nu se învață în seminarii. Totuși, de unde sunt? Sunt din trecutul păgân al poporului român. Nu era români atunci, dar din amestecul acesta. Și slav, și daci, și traci, și așa mai departe, au rămas aceste influențe păgâne, lucrul acesta n-a fost adeverit la vremea potrivită, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. Oamenii n-au fost convertiți, n-au fost transformați, n-au fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, ci doar au aderat la o altă religie, că așa a fost politica națională. Popoare întregi, acum câțiva ani s-au sărbătorit în creștinarea, 1000 de ani de la încreștinarea Rusiei. Cum s-a creștinat Rusia? Păi poate un rus să fi devenit creștin, sau mai mulți ruși. Dar Rusia, cum spune, creștinarea României. Păi nu se poate, nu țara se încreștinează, se încreștinează oameni și oamenii nu se încreștinează printr-un decret al țarului sau printr-un decret imperial sau printr-un decret al președintelui. Oamenii se încreștinează prin lucrarea lui Hristos, prin lucrarea cuvântului, prin lucrarea pocăinței și a credinței, prin întoarcerea la Dumnezeu, prin naștere din nou, prin naștere din Dumnezeu. Ori Rusia a devenit creștină printr-un edict al țarului. Țarul a fost evangelizat și el a văzut că e bine așa și că mai bine ar merge imperiul lui după modelul imperiului roman. S-a declarat creștin. Porunca următoare, toată Rusia a devenit creștină. Bulgaria s-a încreștinat și ea pe la 900 și ceva, tot așa. Un ostrogot, mi se pare, din popoarele germanice, s-a dus și a predicat Evanghelia țarului Bulgariei, acesta a crezut, cel puțin așa spun izvoarele bisericii. Și imediat după aceea, poruncă, ordin, lege, toată Bulgaria a devenit creștină. Nu-i de mirare că oamenii au rămas cu obiceiurile și cu practicile lor. Dacă o poruncă, o lege, poate în mod oficial ei să fi respectat legile pe care le dădea țarul, pe care le dădea conducerea, însă în practica lor, acasă, ei își urmau vechile obiceiuri. Viața lor n-a fost schimbată, n-a fost transformată. Plebiscitul acesta are de-a face cu breasla argintarilor și cu amenințarea pe care Evanghelia o aducea asupra unei întregi comunități. Ei s-au văzut amenințați, oameni care n-au crezut. N-au crezut în cuvântul lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Și e complex tot ce se întâmplă aici, în versetele 24 la 27, aici e politică, ce face acest Dimitrie, argintarul. Doar o să amintesc etapele prin care trece discursul acesta al lui Dimitrie. Întâi profitul, versetul 24. Un argintar numit Dimitrie făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele. Profitul. Și oamenii sunt, în primul rând, interesați de profit, de ceea ce câștigă, dacă vor câștiga sau dacă vor pierde. Evanghelia pe care o predica Pavel era o amenințare directă asupra acestei ramuri economice. Dacă oamenii vor ajunge să creadă în Hristos, în Dumnezeu, se va duce de râpă tot cultul Dianei și templul Dianei și meseria lor. Pentru cine să mai facă statuete de argint? Păi, poate pentru Hristos, să facă niște statui ale lui Hristos de argint să le vândă. Că dacă toți din Efes vor deveni creștini, va fi și mai înfloritoare breasla aceasta. Însă Dimitrie era informat. El a auzit ce predică Pavel. Spune că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Deci noi nu mai vom putea face zei de acum înainte, cu mâinile noastre. Nu, deci vom falimenta cu toții, nu mai avem de lucru de mâine. Dacă nu facem ceva să-l oprim pe acest Pavel, gata cu meseria noastră și gata cu profitul nostru. O înțeles bine, Dimitrie, nu? Creștinii nu aveau statui. Nu făceau zei. Zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Cum moare biserica după aceea și-a făcut zei făcuți de mâini? Când Pavel a predicat și în Atena că Dumnezeu nu este asemeni pietrei cioplite făcute cu meșteșugirea și iscusința omului. De mare preocupare, versetul 25, el pare preocupat de angajații lui. I-a adunat la un loc împreună cu cei de aceeași meserie și le-a zis: oamenilor, știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Deci bogăția noastră atârnă de meseria aceasta. Pare preocupat. I-a adunat pe toți împreună și a început să le vorbească. Ce mare politică! 26. Și vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a bătut mult noroc și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Acum, religia, aspectul religios, intră în politic. Nu-i vorba numai de noi aici. Deci nu credeți că noi, breasla argintarilor, dar era vorba de fapt în esență de ei. Dar uite, Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia. Deci fenomenul acesta se răspândește, devine un fenomen general, devine o amenințare pentru toată națiunea noastră, pentru toată Asia. Era o provincie, era funcționa ca o țară în vremea aceea, chiar pentru noi, cum a spus marele preot. Voi nu știți nimic, nu știți că e mai de folos să moară un singur om decât să nu se prăpădească tot neamul? Vor veni romanii și ne vor nimici și templul și ne vor nimici și neamul. Preocupat pentru națiune, preocupat de țară. Aspectul următor de primejdia, 27. Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, deci începe să le lege și să le pună împreună lucrurile, dar și că templul Marei Zeițe Diana este socotit ca o nimică și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Exact cum a spus Caiafa, exact așa spune și acest Dimitrie, Caiafa era mare preot, era iudeu, el cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, pretindea că are credință în Dumnezeu. Omul acesta avea credință în altcineva, într-un idol, într-o zeiță și totuși luptă pentru zeița lui cum lupta și Caiafa. Într-un fel credea că luptă pentru Dumnezeu, pentru templu și pentru națiune. E patima. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strige: mare este Diana efesenilor. Când le-a atins sentimentul religios, au dus aici, de se prăpădește totul. Templul zeiței este socotit ca o nimică și chiar măreția Dianei este nimicită. Și când a ajuns aici, asta e coarda sensibilă, sentimentul religios, uitați ce s-a întâmplat cu ei. Dintr-o dată izbucnește în afară și izbucnește cu patimă. Și toate conflictele religioase au fost cu multă patimă, cu multă ură și cu multă violență. Cuvintele acestea i-au umplut de mânie și au început să strice: mare este Diana efesenilor. F. Propagare. Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonienii Gaius și Aristarch, tovarășii de călătoria ai lui Pavel. S-a propagat în toată cetatea, imediat s-a tulburat toată cetatea și urmează etapa următoare, presiunea. 29b. Am citit deja că au luat pe Gaius și pe Aristarch, au luat doi ostateci. Au luat două ajutoare ale lui Pavel, nu l-au găsit pe Pavel și au pus mâna pe doi lucrători, colaboratori ai lui Pavel și acum făceau presiuni cu aceștia doi. Deci ori ni-l dați pe Pavel, ori îi lichidăm pe aceștia doi. I-au luat ostatici pe doi dintre ei. Urmează 5 predicare, versetele 30 și 31. În mod normal trebuia să aibă loc o predicare. Pavel peste tot, pe unde a fost predicată Evanghelia. Și aici, într-o casă, a vestit Evanghelia timp de 2 ani în școala unui anumit tiran și primea pe toți și învăța pe toți. Pavel nu putea să piardă o ocazie ca aceasta. Toată cetatea s-a strâns în templul, în teatru, Și acolo zeci de mii de oameni s-au adunat în teatru, ce ocazie să vestește Evanghelia. Știți că în altă împrejurare Pavel spune, trebuie neam numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim. Mulțimi de oameni mari adunate, Pavel vedea în asta o mare oportunitate să predice Evanghelia. Dintr-o dată Dumnezeu se creează împrejurări în care mulțimi mari de oameni se adună și Pavel folosește ocaziile acestea să predice Evanghelia la cât mai mulți oameni, cât mai eficient. Și acum Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii. Și așa Pavel a vrut să predice și a vrut să ducă în teatru. Poate și preocupat de Gaius și de Aristarch, de ce să fie luați ei ostatici în locul lui Pavel? Și nu se temea Pavel de moarte. Le spune prezbiterilor din Efes mai târziu și altora și spune înaintea împăratului Agripa că nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Oricând era Pavel gata să moară pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Dar nu numai ucenicii l-au oprit pe Pavel, nu l-au lăsat ucenicii. Că dacă ar fi vorba numai de ucenici, o să vedem mai târziu că Pavel a putut să treacă și peste gândul ucenicilor sau peste voința ucenicilor. Spune Luca mai târziu, dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, am zis, facă-se voia Domnului. Au mai încercat și în alte împrejurări ucenicii să-l oprească și nu au putut să-l oprească pe Pavel de la planul și de la gândul pe care l-avea legat de împărăția lui Dumnezeu. Însă de data aceasta n-au fost numai ucenicii, chiar și unii, versetul 31, chiar și unii din mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. Deci ucenicii împreună cu unii din mai mari Asiei l-au determinat pe Pavel să renunțe la acest gând și la această dorință de a se duce să predice în Efes. Deci predicarea, ce am spus, versetele 30 și 31, a fost oprită. În împrejurarea aceasta, predicarea a fost oprită de niște conjuncturi, și interioare și exterioare. Am spune interioare, erau ucenicii. Ucenicii gândeau că nu-i bine să meargă acum în teatru. Mulțimea s-a transformat în gloată. Strigau, au ajuns în delir, că două ceasuri sau trei ceasuri. Două ceasuri. Două ceasuri au strigat înainte, ca la meeting-uri. Ai auzit cum strigă la meeting? Nu obosesc. Zbiară. Din unul în altul, așa se motivează. Și încep să strige acolo. Auzeam acum un scenariu despre revoluție. Deci se întâmplă un fenomen greu de explicat în mulțime, un fenomen de solidaritate al mulțimii, în care dispare frica. Când au început să tragă în Timișoara cu tunurile, te-ai fi așteptat ca toată mulțimea să se împrăștie. Așa gândeau și ei, conducătorii armatei. Însă, împușcăturile și chiar împușcăturile cu tunul în mulțime au avut un efect contrar. Când cei care erau în mulțime vedeau că alții au fost împușcați și curgea sângele, se producea dintr-o dată așa un efect de solidaritate, să ne ducem să murim cu toții. Așa gândeau. Și așa gândea toată mulțimea asta. La fel s-a întâmplat cu această mulțime care a devenit gloată. Că mulțimea a devenit gloată și la Revoluție. Și aici mulțimea devine gloată. Mulțimea a devenit gloată și în mineriadele care au avut loc în București. Cine și-a putut imagina că se poate întâmpla așa ceva? Mulțimea a devenit gloată la Târgu Mureș. Nu puteai să te uiți să vezi ce atrocități s-au întâmplat acolo în piața orașului, în Târgu Mureș. Mulțimea foarte ușor devine gloată. Și atunci acționează cu bestialitate. Când devine, nu mai are niciun fel de control, nu mai pot fi controlați de nimeni. Ucenicii și mai mari Asiei care erau prieteni. Ar fi aici un aspect important de meditat asupra lui. Cum de cunoștea Pavel pe mai mari Asiei? Aceștia erau politarhii, erau politicieni. Mai mari Asiei erau politicieni, erau conducători ai Asiei, ai provinciei, era o provincie mare, Asia, una cele mai mari din Orientul Mijlociu, unii din mai mari Asiei care erau prieteni au trimis la el să roage să nu se ducă la teatru. Și vedeți cum se face și politica? Au trimis la el și au trimis niște funcționari să-i spună lui Pavel să nu se ducă la teatru. N-au venit ei direct. Deci pentru că un contact direct între Pavel și conducătorii Asiei care erau prieteni ar fi cauzat o revoltă, o tulburare aici, dar ar fi adus trupele romane aici în Asia. Politicieni care știu cum să lucreze, dar interesant că erau prieteni cu Pavel. Unii din mai mari Asiei care erau prieteni și ei l-au rugat pe Pavel să nu se ducă la teatru. Sigur că aveau plan scopurile lor, politicienii. Ei încercau să rezolve problema asta și să liniștească mulțimea aceasta, să aducă liniștea în cetate, pentru că o tulburare așa de mare nu putea să rămână neobservată de conducerea Imperiului. Scaunul lor se clătina în momentul acesta și ei intervin asupra lui Pavel să nu se ducă la teatru pentru că situația este prea primejdioasă. Și de data aceasta Pavel nu s-a dus. Dar Mă întreb și eu și acum, erau prieteni. Unii din mai mari Asiei erau prieteni cu Pavel. Așa scrie aici, că erau prieteni. Pavel cunoștea pe unii din mai mari Asiei, cunoștea politicieni, avea legături cu ei. Și noi, în perioada asta, ne rugăm, am făcut și noi ceva pentru un partid care vrea să se constituie, Uniunea Creștin-Democrată din România. Am putea să fim prieteni cu ei, am putea să-i sprijinim, am putea să-i ajutăm, dacă pot să facă o lucrare bună în poporul acesta. Acești mai mari ai Asiei, dacă erau prieteni lui Pavel, sigur că Pavel avea și el o oarecare influență asupra lor, nu? Cum și ei aveau asupra lui Pavel. De data asta, Pavel acceptă sugestia lor, l-au rugat pe Pavel să nu se ducă în teatru. Și Pavel acceptă asta. Când Pavel va avea și el o rugăminte, sigur că și ei trebuie să răspundă. 6. Puterea manipulării, 32 la 34. Am vorbit despre asta deja. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală. Și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Asta e gloata. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. De aceea era foarte periculoasă. Gloata e foarte periculoasă. Și conducătorii Asiei au observat că situația aceasta e foarte periculoasă și foarte ușor poate ieși de sub control. Mai era nevoie numai de Pavel aici, era ca și benzina aruncată peste foc. Numai Pavel să mai apară aici, în teatru din Efes și gata, nu mai poate să-i oprească nimeni. În final, se putea produce un masacru acolo, pentru că nici ei nu se înțelegeau între ei. Unii ziceau una, unii ziceau alta, cei mai mulți nu știau de ce au venit aici. Și acum, manipulare asupra efesenilor și manipulare asupra iudeilor. Toți au fost manipulați, și efesenii și iudeii, prin două persoane. Două persoane au manipulat două categorii sociale aici în Efes. În concluzie, tot orașul a fost manipulat. Dimitrie a reușit să manipuleze pe efeseni, pe asiatici, și a mai fost încă unul care a reușit să-i manipuleze pe iudei. Și acesta a fost Alexandru. Apare aici. Atunci au scos din orod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Ce aveau iudeii cu teatrul Dianei? Cu teatrul din Efes și cu templul Dianei? Ce legătură aveau? Niciuna, nu? N-aveau nicio legătură cu Diana. Ce legătură aveau cu statuetele de argint pe care le făcea Dimitrie? Iudeii nu făceau statui. Ei n-aveau treabă cu Diana, nici cu templul Dianei. Cum de erau aici? De ce au venit aici și iudeii? Și ei erau amenințați. Evanghelia lui Hristos a amenințat și interesele iudeilor și ei s-au folosit de acest context politic favorabil și au fost și ei aici. Și iudeii au venit în templu, în teatru, deși ei n-aveau nimic cu efesenii și cu statuile. Era chiar bine pentru ei să se distrugă și templul Dianei și toate statuile și să falimenteze breasla aceasta a lui Dimitrie. Pentru că, sigur, era o tensiune între comunitatea asta a lui Dimitrie și evreii care se închinau, n-aveau chipuri cioplite, n-aveau nimic, ei se închinau în sinagogă, se închinau lui Dumnezeu. Însă iată că sunt prezenți și ei aici. Când e vorba de interese, vedeți cum merge politica cu religia? Că și religia păgână și religia iudaică se întâlnesc împreună aici când li se întâlnesc interesele. Într-un cuvânt, în perioada asta modernă și postmodernă, știți cum se numește ce se întâmplă aici? Ecumenism. Ecumenism. Ecumenismul a avut loc aici, s-a produs aici, în teatrul din Efes. Păgânii, închinătorii Dianei, sunt împreună cu evreii, închinătorii singurului Dumnezeu adevărat, și ei profită de momentul acesta. Iudeii erau mai isteți decât efesenii. Totdeauna au fost mai deștepți de evreii decât alții. Ăștia nu știau pentru ce au venit. Nu mai aveau Dimitrie a scăpat gloata de sub control. Și iudeii au preluat controlul imediat. Evreii imediat au ieșit afară și au văzut aici ce e aici și imediat devine stăpân pe situație. Atunci au scos din orod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Iudeii erau acolo și împingeau pe Alexandru înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Și parcă am spus și versetul 34. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri: mare este Diana efesenilor. N-au reușit. Deci manipularea aceasta a evreilor n-au reușit de data asta. O făcut semn cu mâna, sigur s-a făcut liniște, însă cumva s-a aflat că este iudeu acesta. Deci te dă de gol. Știți cum a spus lui Petru? Nu mai încapă îndoială că ești din Nazaret, pentru că și vorba te dă de gol. Și au fost dat de gol acolo, sigur că probabil le vorbea în grecește, că trebuia să le vorbești în grecește, în zona asta, însă niciun evreu nu va vorbi grecește ca unul care s-a născut grec. Cum niciun român nu va vorbi engleză ca unul care s-a născut în Anglia sau s-a născut în America. Poate să învețe cât vrea și în ce universități din lume vrea. Unul care este nativ, care este etnic, el imediat observă diferența și se gândește oare de unde e, vede accentul. Când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas timp de aproape două ceasuri. Acum nu mai erau în derivă efesenii. Acum erau toți împreună. Acum cu toții s-au unit. Pentru că au văzut că și iudeii sunt infiltrați printre ei și acum religia lor era pusă în pericol nu numai de Pavel, care predica Evanghelia, ci era pusă în pericol și de iudei aceștia. Și erau destul de mulți iudei în Efes. Era o mare sinagogă în Efes. Mare este Diana efesenilor. Și urmează 7 potolirea norodului, de la 35 la 40. Totuși, logofătul a potolit norodul și a zis, acum intervine politica, omul politic, conducătorul politic peste cetatea Efesului, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marei Diane și a chipului ei căzut din cer? Acum să vedeți abilitatea omului politic, care intervine în toată situația asta, că el este conducător și peste efeseni și peste iudei. Toți făceau parte din comunitatea asta. Și zice, eu trebuie să fiu președintele tuturor românilor. Și el trebuie să fie logofătul și al efesenilor și al iudeilor. Cum o să rezolve problema? Două ceasuri au strigat Mare Diana efesenilor. Că ar trebui cumva să le dai drepturile astea, dar ce faci cu ceilalți? După vreme o să ai probleme cu ceilalți. Logofătul ăsta a fost un om foarte înțelept. Și romanii au fost oameni înțelepți. Oameni cu rațiune și codul de lege al romanilor și dreptul roman a fost cunoscut în istorie și să vedem cum a acționat. Perspicacitate, 35 și 36. Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Și dintr-o dată parcă îi liniștește și le arată că ei, de fapt, ei acum sunt într-un mare pericol, deși puterea romană era amenințată. Nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta. Cine nu știe de cetatea efesenilor, că ea e păzitoarea templului Dianei. Și iară se adresează sentimentului religios și le vorbește frumos despre zeița lor, despre cultul lor și dintr-o dată ei se liniștesc din țipete și ascultă cu atenție. Uite ce frumos ne vorbește, ne sprijinește, e de partea noastră. Dar trebuie să vă potoliți, să nu faceți nimic cu pornire nechipzuită. Urmează B, percepție, 37 și 38. Ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței noastre. Deci știa, era informat de tot ce s-a întâmplat și acum le aduce contraargumente, să le arate că nu are noimă ce fac ei. Și chiar poate să fie împotriva legii și chiar pot să fie vinovați și trași la răspundere pentru asta. Oamenii aceștia pe care i-au adus aici nu sunt vinovați de jefuirea templului. Era evident, templul era acolo. Se putea verifica dacă templul e jefuit sau nu e jefuit. Și nici de hulă împotriva zeiței noastre. Pentru că ei predicau altceva. Ei predicau pe Hristos, predicau Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui, am spus de percepția realității, au văzut că e un interes economic aici, logofătul, au văzut că e un interes economic, nu e așa de mult religie, e vorba de bani. Dacă, și acum ajunge direct la problemă, dacă în adevăr Dimitrie și meșterii lui, toată breasta lui, au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și aduce la lege. Nu se face așa, adunăm toată cetatea și o ducem în templu să ne apărăm interesele noastre economice. Sunt zile de judecată și sunt dregători. Să se părască unii pe alții și aduce pe terenul legii, că el era omul legii. Urmează de prevenire. Prevenire a gloatei, 39. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Și le dă de înțeles că știe după ce umblă. Dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Și în final, de primejdia, versetul 40. Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăți zarva aceasta. Nu se poate explica, nu se poate justifica, așa că cel mai înțelept ar fi să vă liniștiți cât mai repede și să vă duceți acasă. Pentru ca să se audă că s-o liniștiți și nu mai este nimic ca să nu se intervină în alte feluri. Deci era înțelepciunea aceasta a logofătului, potolirea a norodului și acum ajungem la concluzie, versetul 41. După aceste lucruri, a dat drumul adunării. Deci concluzia am numit-o pacea romană, Pax Romana. Asta era pacea romană. Și romanii au reușit în felul acesta să mențină pacea în imperiu vreo 200 de ani, ceea ce n-a reușit niciun imperiu din toate imperiile care au fost în lumea aceasta. Prin această politică pe care au dus-o, romanii au reușit să mențină pacea Imperiului. Au dus o politică înțeleaptă și cu iudeii, pentru că iudeii au fost singurul popor din tot Imperiul Roman cărora li s-a permis să se închine unui singur Dumnezeu. Toți ceilalți erau politeiști, toți erau păgâni, lor li s-a impus cultul cezarului, iudeilor li s-a permis să se închine numai unui singur Dumnezeu, li s-a permis să aibă și chiar și un împărat al lor. Că știm, în timpul lui Ponțiu Pilat, Irod era împăratul iudeilor. Li s-a permis să aibă un împărat al lor, deși nu avea putere, avea numai poziție. Împăratul acesta avea poziție, avea o influență asupra iudeilor, asupra preoțimii, asupra vieții religioase, însă romanii au permis să aibă un împărat al lor, așa cum au avut în istorie, ca să-i poată ține pe acești iudei liniștiți, pentru că știau despre ei că mereu s-au răzvătit împotriva stăpânirii. Deci politică și religie. E o perioadă foarte tulburată, de care Apostolul Pavel își aduce aminte ca de o mare suferință prin care a trecut în Asia, o perioadă foarte periculoasă, un incident foarte periculos și pentru lucrători, pentru ajutoarele lui Pavel și pentru Pavel însuși, deși vedeți că erau tot felul de legături, tot felul de încrengături, și economice, și sociale, și politice, și religioase, și efeseni, și iudei, și unul Alexandru care vrea să vorbească, și sigur că ar fi vorbit, ce credeți, pentru Pavel? Împotriva lui Pavel. Vă țineți aminte ce spune Pavel târziu, după mulți ani de zile, ce amprentă și-au pus aceste evenimente asupra lui Pavel, în subconștientul lui și asupra lucrării pe care urma să o facă de acum înainte, îi scrie lui Timotei: Alexandru, călderarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Ferește-te și tu de el, că este cu totul împotriva învățăturii. Uitați-l pe călderarul Dimitrie, argintarul Alexandru, călderarul, era și el șeful unei bresle. Acest Alexandru avea și el interesele lui, era și el un exponent al iudeilor, era și el împotriva Evangheliei, așa cum a fost și Dimitrie. Și grecii au fost împotriva Evangheliei, și iudeii au fost împotriva Evangheliei, și românii sunt împotriva Evangheliei, și toate neamurile lumii sunt împotriva Evangheliei, însă dintre toate popoarele lumii, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Noi propovăduim pe Hristos și înțelepciunea lui Dumnezeu, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. Și așa au fost aici. Însă pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu că și pe noi ne-a chemat, și români, iudei, greci, români, romi, unguri, sârbi, bulgari, de care or fi, dintre toate națiunile lumii, Dumnezeu a chemat la mântuire și a făcut ca Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu să fie vestită tuturor neamurilor de sub cer. Puțini au crezut. N-au fost mulți. Au auzit cuvântul lui Dumnezeu. A înduplecat mult norod în toată Asia. Astăzi, în toată Asia, este foarte puțin norod. În toată Asia sunt foarte puțini credincioși evanghelici astăzi. Toată Turcia este musulmană. Creștinii nu au libertate religioasă în Turcia, deși vor să intre în Europa. Nu se pot întâlni în biserici. Chiar am stat de vorbă cu un frate care a lucrat multă vreme în Turcia, în Istanbul. Spunea că au acolo câțiva păstori. Păstori, niște oameni pregătiți de ei să înființeze biserici care se adună în case prin Istanbul, în vreo 6-7 locuri în Istanbul, însă nu e nicio biserică. În toată Turcia nu există nicio biserică în momentul acesta. De libertate religioasă, libertate în Europa, extinderea Europei, turcii vor să intre și ei în Europa, însă puterea întunericului este foarte mare ca și acolo în Efes. Și totuși, chiar și în Turcia, chiar și acum, pentru cei chemați, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să mulțumim Domnului că ne scoate afară din gloata aceasta, ne cheamă la El, ne cheamă la adevăr să ne elibereze, să ne elibereze și de politică, să ne elibereze și de religie, să ne elibereze de jocurile politice și de jocurile religioase și de interesele economice și de interesele politice și de interesele religioase și să ne pună în minte un singur gând. Interesul împărăției lui Dumnezeu, care de fapt în final este interesul nostru. Nu este nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta și să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta și în viacul viitor viața veșnică, iar acum toate acestea împreună cu prigoniri. Amin.